Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News นะครับประจำวันอังคารที่2มีนาคม2564ครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าข่าวนี้เนี่ยได้ถูกกลบไปด้วยกระแสของข่าวการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่โดยสารนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงในการเข้ามาทำงานหรือว่ากลับบ้านนั่นเองครับโดยทางประชาชาติธุรกิจนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรฟม.นะครับหรือว่าบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงเนี่ยได้มีการออกบัตรโดยสารนะครับที่จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด54บาทต่อเที่ยวนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางรถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้เนี่ยจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารอยู่ที่ขั้นต่ำ14บาทนะครับแล้วก็ไปสูงสุดอยู่ที่70บาทต่อเที่ยวครับการออกบัตรโดยสารครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้เป็นประจำนะครับตอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับแน่นอนแล้วครับว่าด้วยมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็การที่บริษัทต่างๆเนี่ยได้ส่งเสริมให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือว่า work from home กันนะครับนั่นจึงทำให้ปริมาณผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยลดลงนะครับจากเฉลี่ยอยู่ที่400,000คนต่อวันนะครับก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 170,000 คนต่อวันนะครับขณะที่สายสีม่วงเนี่ยปกติจะอยู่ที่ 60,000 คนต่อวันนะครับก็ลดลงเหลือประมาณที่30,000 คนต่อวันครับจะเห็นได้ว่าอัตราผู้โดยสารนั้นลดลงไปมากกว่าครึ่งนะครับและแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อรายได้ของบริษัทนะครับการออกบัตรโดยสารที่จะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด54บาทต่อเที่ยวนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะมาช่วยดึงดูดนะครับให้ผู้คนหันมาใช้รถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้กันมากขึ้นนะครับในขณะที่ส่วนทางกันนะครับทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่า BTS เนี่ยที่ล่าสุดเองทางกทม.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่104บาทต่อเที่ยวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพประจำวันได้ด้วยครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราจะติดตามกันที่สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศพม่ากันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าศาลของพม่าเนี่ยมีการตั้งข้อหานางองซานซูจีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับนั่นก็คือข้อหาประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกต่อประชาชนนั่นเองครับตัวนี้ถือว่าเป็นข้อหาที่2นะครับที่นางองซานซูจีเนี่ยถูกตั้งข้อหาโดยศาลของพม่าครับหลังจากที่ได้มีการดำเนินคดีนะครับฐานละเมิดกฎหมายนำเข้าและส่งออกครอบครองอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมายครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ทางประเทศพม่าได้ออกมาดำเนินคดีนะครับกับผู้นำทางการเมืองอย่างนางองซานซูจีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่าครับโดยข้อหานี้นะครับจะมีการพิพากษาเกิดขึ้นในวันที่15มีนาคมนะครับก็จับตาดูกันดูอีกทีนึงนะครับว่าในวันที่15เนี่ยทิศทางการดำเนินคดีของนางองซานซูจีในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนว่ารัฐบาลทหารนะครับที่เป็นรัฐบาลที่กุมอำนาจในประเทศพม่าอยู่ในตอนนี้เนี่ยนั่นจึงเกิดคำถามมากมายถึงความชอบธรรมในการตั้งข้อหาของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับก็จะมีการจัดการประชุมพิเศษนะครับในระดับรัฐมนตรีนะครับหรือที่เขาเรียกว่า ministerial meeting นะครับในวันนี้เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็แถลงการจากฝั่งตัวแทนของประเทศพม่านั่นเองครับว่าสรุปแล้วสถานการณ์ในประเทศพม่านั้นในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีภาพความรุนแรงแล้วก็การสลายการชุมนุมของทหารพม่าที่เรียกได้ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยนับ18รายนะครับนั่นจึงเป็นที่น่าจับตามองอีกอย่างนึงว่าสุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยจะออกมาให้การแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับความไม่สงบในประเทศนั่นเองครับโยอย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับว่าประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือว่าประเทศที่อยู่ภายใต้สมาคมอาเซียนเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า principle of non-interference นะครับนั่นคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวทีอาเซียนเนี่ยดูจะเป็นทางออกเดียวนะครับที่หลายๆประเทศเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับรัฐบาลทหารพม่าอย่างเป็นทางการได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการชี้แนะถึงข้อเรียกร้องของประเทศอาเซียนต่างๆนั่นเองครับทั้งนี้นะครับเวทีอาเซียนเนี่ยได้มีการเปิดประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในหลายๆครั้งเพื่อที่จะมีการเอาประเด็นหรือว่าปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาถก แล้วก็เจรจากันนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ประเด็นนึงที่เคยหยิบยกเอามาพูดกันบนเวทีของอาเซียนนั่นก็คือในเรื่องของกรณีพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับว่าสุดท้ายแล้วประเทศในอาเซียนนะครับก็ไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงในเวทีนี้ได้นะครับแล้วก็มีคำที่สื่ออย่างดิปโลแมตเนี่ยได้เรียกเวทีนี้ว่าได้แสดงเห็นถึงความไม่สามัคคีกันนะครับของประเทศในอาเซียนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภายในประเทศพม่าเนี่ยแล้วก็ประเทศอาเซียนต่างๆนะครับจะสามารถหาข้อตกลงแล้วก็ยุติความรุนแรงในประเทศพม่าได้อย่างไรครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันในเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่1มีนาคมเนี่ยทางด้านคณะกรรมการทางด้านสาธารณสุขของประเทศแคนาดานะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับให้หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนจาก AstraZeneca แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับตัวเหตุผลหลักๆนะครับที่ทางคณะกรรมการได้ออกไกด์ไลน์หรือว่าออกคำแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนเนี่ยมีสาเหตุมาจากการที่วัคซีนของทาง AstraZeneca นะครับเขาได้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับนั่นจึงทำให้การฉีดวัคซีน AstraZeneca แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยจะยังไม่มีผลวิจัยและก็ผลการศึกษารองรับนั่นเองครับนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศในแถบตะวันตกนะครับกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีนี้จะมีผลข้างเคียงหรือว่าจะมี side effect อย่างไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเทศที่อนุญาตนะครับให้ประชาชนทุกคนนะครับที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ได้โดยไม่จำกัดอายุนะครับนั่นก็คือประเทศสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการประกาศให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca แล้วก็รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับที่ได้มีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้นะครับแต่ทว่ากลับมีประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยได้ออกมาระงับนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนี้นั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับโดยรัฐบาลของฝรั่งเศสนะครับก็ได้ให้เหตุผลเดียวกันกับทางด้านของประเทศแคนาดานะครับว่ามันไม่มีผลการวิจัยแล้วก็ผลการศึกษารองรับนะครับว่าการฉีดวัคซีนนะครับจะปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีนั่นเองครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยได้ประกาศออกมาระงับการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่ทว่าในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลฝรั่งเศสเองก็ได้ออกมาระงับคำสั่งนี้นะครับแล้วก็อนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีได้แล้วนะครับนี่จึงเป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวัคซีนของ AstraZeneca เนี่ยพร้อมที่จะแจกจ่ายแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนคนไทยนะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วทางด้านสาธารณสุขหรือว่าทางสบคเองเนี่ยจะมีข้อกำหนดในการใช้วัคซีนของ AstraZeneca อย่างไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องจับตามองและถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆยังจำโครงการวัคซีนของทางองค์การอนามัยโลกได้ไหมนะครับที่มีชื่อว่าโครงการ COVAX นั่นเองครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกิดดราม่าขึ้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการ COVAX ใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงการ COVAX นะครับได้ทำการส่งมอบวัคซีนจาก AstraZeneca 1ล้านโดสแรกให้แก่2ประเทศในแอฟริกาเรียบร้อยแล้วครับโดยสำนักข่าว Times นะครับได้รายงานว่าประเทศ Ivory Coast นะครับแล้วก็ประเทศกาน่าเนี่ยกลายเป็น2ประเทศนะครับที่ได้รับวัคซีนฟรีนะครับจากโครงการ COVAX ซึ่งวัคซีนนี้ก็เป็นวัคซีนของ AstraZeneca นะครับโดยทาง Ivory Coast เนี่ยได้ไป 500,000 โดสแล้วทางประเทศกาน่านี้ได้รับไปทั้งสิ้น 600,000 โดสครับโดยจะมีการเริ่มแจกจ่ายนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนที่ได้รับมานี้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคภายในสัปดาห์นี้นั่นเองครับโดยผมจะขอย้อนกันสักนิดนึงนะครับโดยโครงการ COVAX เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็อีกหลายๆองค์กรการกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็น Gavi นะครับแล้วก็ประเทศนะครับที่มีความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเนี่ยที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้โดยโครงการนี้เนี่ยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าทาง WHO นะครับหรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ต่อเมื่อประชากรโลก 70% นะครับได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหานะครับว่าประเทศที่มีความมั่งคั่งหรือว่ามีรายได้สูงเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้ก่อนนะครับในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือว่าปานกลางเนี่ยอาจจะประสบกับ ข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีนนะครับนั่นจึงเป็นที่มานะครับของโครงการ COVAX ครับซึ่งได้เปิดให้ประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยทำการบริจาคนะครับวัคซีนให้แก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาเหล่านี้ครับโดยเป้าประสงค์นะครับในปี2021เนี่ยก็คือว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนจำนวน 2,000 ล้านโดสนะครับให้แก่ประเทศที่ยากจนนะครับโดยทางด้านดร.เซสเบอร์คลีย์นะครับซึ่งเป็น CEO ของ Gavi นะครับซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนะครับที่เข้าร่วมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันโครงการ COVAX เนี่ยก็ได้กล่าวว่าในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับCOVAX เนี่ยก็จะเริ่มส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศต่างๆนะครับตามที่ได้มีการเริ่มกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในโครงการ COVAX กันมากขึ้นครับในส่วนของดร.ยูจีนอาคานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ Ivory Coast เนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่านี่เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นก้าวแรกสำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิดภายในประเทศนะครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับของประเทศที่มีรายได้ต่ำนะครับในการที่จะจัดหาแล้วก็จัดซื้อวัคซีนมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนของตัวเองครับผมก็หวังว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญนะครับสำหรับประเทศเหล่านี้ที่จะมาร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News